7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Alianța de guvernare a părăsit zodia Balanței și a intrat în zodia Paloșului, ori a Iataganului, dacă e să folosim terminologia în vogă. Și mai e nevăzătoare ca Temis, doar că, spre deosebire de zeița justiției, nu stă să judece cu ochii legați pentru nepărtinire, ci orbecăiește, adică rătăcește prin întuneric, provocând derută și neîncredere. Alianța pentru Integrare Europeană nu are nevoie de ambele ustensile ale zeiței Temis. Ea știe să facă dreptate doar cu paloșul, adică cu sabia, vorba politicienilor noștri ninja, care firește că nu încap doi într-o teacă. De altfel, în afară de proverbul preferat al clasei politice moldovenești despre inevitabila pieire a celui care dezgolește primul sabia, am găsit pe internet câteva zicale despre sabie mai puțin războinice, ba chiar inofensive și, aș zice, instructive. De exemplu, proverbul acesta: uneori ajută acul unde nu e bună sabia. Așadar, astăzi vorbim despre bunele maniere pe timp de război. Război politic, firește. În studioul de la Chișinăul Europei Libere, astăzi se află doi comentatori politici, Anatolie Golea și Nicolae Negru. Alianța, iată este, iată nu-i. Toți i-au pregătit coliva, dar...
Sicriu,
dar beneficiază în același timp și Vlad Filat, în ipostaza de prim-ministru, și Marian Lupu în ipostaza de președinte de parlament. Numai Ghimpu Sărmanu spune că nici bicicletă nu are, dar probabil beneficiază și dânsul prin reprezentanții săi în guvern, în lobby-ul din parlament. Și atunci să ne lămurim mai întâi, există alianța sau nu, domnul Negru?
Există și formal, de fapt, și de facto. Există formal, fiindcă, așa cum s-a pronunțat și domnul Ghimpu, domnul Filat n-a depus vreun document, ceva privitor la ieșirea din alianță. El a făcut o declarație, dar mai departe de această declarație n-a mers. Pe urmă, vedem că majoritatea parlamentară nu s-a desființat. Nu a anunțat deocamdată nimeni că iese sau că nu mai face parte, că nu va mai vota cu colegii săi de alianță. Se votează, e adevărat, uneori se votează altfel, dar e în firea lucrurilor. Nu neapărat să existe unanimitate în
dar e contrar acordului. Așa spun ei, că e contrar acordului pe care l-au semnat.
Bine, și acordul, trebuie să spunem că are anumite vicii. Chiar m-am pronunțat în privința asta de la bun început. Am spus că ar trebui renegociat și ar trebui încheiat un acord așa cum se încheie în statele occidentale între diferite componente ale alianței. De fapt, cum se face? Se adoptă un program de guvernare. Și în cadrul acestui program de guvernare, primul ministru se bucură de autonomie, poate să ia toate deciziile care îi se par lui optime în acel moment, fără să fie tras de mânecă, cum se întâmplă, din păcate, acum. Și chiar completarea cadrelor, iară, se face în dependență de punctul de vedere al prim-ministrului. Putem da exemplu formarea guvernului în România. I s-a propus premierului Ponta anumite candidaturi, le-au propus partidele componente a USL-ului, dar decizia i-a aparținut lui Ponta. La noi, domnul Ghimpu pretinde și domnul Lupu, trebuie să spunem, pretind că premierul nu are dreptul să se implice în selectarea cadrelor de către partid. E adevărat, partidul trebuie să aibă și el această autonomie, să propună candidaturile, dar să îi interzice prim-ministrului să se expună asupra unui candidat sau altul, iarăși nu este corect. Adică aici ar trebui găsit un echilibru. Și acest echilibru, eu cred că este dictat de cultura politică. La noi, din păcate, această cultură politică, o vedem că este abia la începuturi. Și când lucrurile se vor schimba în acest sens, cred că alianțele vor conviețui mai bine. În primul rând, ce lipsește acestei alianțe, eu cred că e bunul simț și cultura politică. Chiar nefiind, să zicem, perfect acest acord, dacă liderii și membrii acestei alianțe respectă niște reguli nescrise, că există reguli nescrise în comportamentul oamenilor. De exemplu, noi când ne suim într-un autobuz sau într-un alt transport public, fără să citim niște reguli, deși erau mai înainte, dacă ne aducem aminte, un regulament cum trebuie să ne comportăm în troleibuze, dar bunul simț, cei 7 ani de acasă, ne spun cum să ne comportăm. Așa și în politică ar trebui să existe 7 ani de acasă care nu există. Din păcate, cuvântul de ordine acum în alianță este răzbunarea. Și dacă nu ar fi această răzbunare, lucrurile ar merge mult mai bine. Dar atunci când se scoate sabia, desigur că nu mai poate fi vorba de politică. Sabia nu este un element al luptei politice.
Da, și am impresia că ei cu toții au uitat, de fapt, de unde a pornit războiul și care este scopul acestui război. Odată scoasă sabia din teacă, ei luptă fără ca să mai vadă obiectivele, nu?
Bine, este o orbire, trebuie să spunem. Dacă ne amintim, chiar cu o săptămână, două săptămâni în urmă, Ghimpu și Lupu spunea că domnul Filat vrea să provoace alegeri anticipate și, de fapt, face jocul Moscovei, fiindcă va pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova, ca peste o săptămână să uite toate astea, de acum să-i ceară lui Filat să demisioneze, să insiste asupra demisiei, punând ei la rândul lor în pericol și făcând ceea ce i-a trebuiau mai înainte lui Filat. Deci, o totală lipsă de logică, dar e o logică, e logica războiului, cum spuneam mai înainte.
Anatol, dumneata, ce zici? Există alianța sau și-a dat obștescu sfârșit?
Eu cred că alianța există de facto și de iure, dar nu este una funcțională. Trei componente ale AEE conviețuiesc forțat, ca într-o familie care se destramă, dar mai încearcă să remedieze niște lucruri pentru că au copii care ar trebui să mai crească, să înțeleagă că mama cu tata nu se împacă bine.
Și noi suntem copii ăștia.
Copiii alianței este guvernul, instituțiile statului, cu părere de rău, poporul și acești copii, ca într-o familie care este pe cale de divorț, sunt cam lăsați de capul lor, așa, să îmble pe stradă, să mai facă câte o năzdrăvănie. Cam așa este și situația la noi. Sigur că niciunul nu vrea alegeri anticipate, dar în același timp toți înțeleg că, practic, alegerile anticipate sunt iminente, pentru că în acest război, când toți au scos săbiile din teacă, au mers prea departe, au trecut punctul de la care se mai putea reveni. Acum, ei au intrat în acest război fără să aibă o tactică foarte clară ce se va întâmpla în varianta 1, varianta 2, varianta 3. Toți au aventurat în război și acum încearcă pe parcurs să găsească soluțiile pentru păstrarea alianței, pentru că nu vor alegeri anticipate. Unul la mână și doi la mână, chiar dacă merg în alegeri anticipate, nimeni nu vrea să fie învinuit că a provocat aceste alegeri anticipate și trei la mână, niciunul nu vrea să voteze împreună cu Partidul Comuniștilor, ca să nu fie învinuit că a făcut coaliție. Din această cauză, PL și PD nu pun problema demisiei guvernului în plenul Parlamentului, pentru că ar trebui să voteze împreună cu opoziția, cu
Partidul
Comunist.
Adică să se căciulească la Voronin.
Să se căciulească. PLDM iarăși nu face niște pași, deși a votat demisia prin vice-speakerului Plahătniuc, de exemplu. Nu a mers mai departe, pentru că PLDM ar fi vrut foarte mult demisia lui Viorel Chetraru, de exemplu. Deja au exprimat vot de neîncredere printr-o declarație. Când a fost chemat Chetraru în Parlament, logic ar fi fost ca în finalul acestei audieri parlamentare, cineva de la PLDM să pună, noi exprimăm vot de neîncredere și propunem demisia. ar fi votat și Partidul Comuniștilor. N-au făcut-o pentru că este această frică să nu fie învinuiți de coaliție și de provocarea alegerilor anticipate. Și cu părere de rău, Moldova iarăși alege din două variante sau chiar mai multe proaste, alege cea mai proastă, ne vom mai bălăci așa o perioadă de timp, neavând guvern eficient, neavând majoritate parlamentară clară, instituțiile statului fiind practic nefuncționale, nu este ministrul tineretului și sportului, este adevărat, nu este cel mai important domeniu în țara noastră. Oricum, atunci când se încearcă, și Nicolae a spus, să numească un ministru fără să consulte opinia primului ministru, asta nu mai este alianță, fraților, asta este o debandadă totală, pentru că oricum primul ministru este persoana care poartă responsabilitate de activitatea tuturor ministrilor, tuturor domeniilor pe care le gestionează executivul.
Dincolo de șicanele pe care și le fac unii altora liderii și componentele, totuși ce divergență de principiu există pe care ei nu neapărat le afișează?
Mi se pare că e mult subiectiv, cum am spus mai înainte, în acțiunile componentelor alianței, chiar și în acțiunile domnului Filat. M-am și întrebat într-un moment cât strategie este în acțiunile lui și cât improvizație. Analizând lucrurile post factum, ne dăm seama că domnul Filat, îi dau dreptate lui Anatol, nu a avut o strategie atunci când a pornit acest război, fiindcă el, trebuie să recunoaștem, a scos primul sabia din teacă. Desigur că putem invoca și îi dăm dreptate atunci când invocă nefuncționalitatea unor instituții de stat. Și s-a văzut lucrul acesta în cazul Pădurea Domnească, dar pe de altă parte, iarăși observăm că domnul Filat nu și-a calculat în mod rațional, să spunem așa, lucid forțele. Lucrurile sunt mult mai grave decât păreau la momentul respectiv. Acum observăm, după modul cum funcționează, de exemplu, Centrul Național Anticorupție, după felul cum acționează Procuratura, ne dăm seama că noi nu știm totul ce era în realitate. Într-adevăr, aceste instituții sunt sub stăpânirea cuiva, nu știu, putem să-i spunem Plahatniuc sau putem să-i spunem altfel, dar sincronizarea aceasta a acțiunilor sale cu demiterea lui Plahatniuc nu poate să nu ne dea de gândit.
Domnul Negru, dar Viorel Chetraru sau oricare altul spune că nu este probat acest lucru. Este evident, dar nu sunt dovezi.
E adevărat, nu sunt probate, dar prea multe coincidențe, înțelegi? Când corupți sunt numai miniștri de o singură culoare, uite, s-a făcut tăman în ziua când s-a pus în Parlament chestiunea demiterii. Chiar așa, coincidență să fie, domnul Chetraru putea să-și dea seama că dacă pornește el această acțiune tăman în ziua când se pune chestiunea demiterii lui Plahatniuc, imediat toată lumea va lega aceste două evenimente. Și mie mi se pare că domnul Chetraru a făcut lucrul ăsta în mod sfidător. Și poate persoana aceea care i-a dat indicații domnului Chetraru, asta a vrut să spună, asta a vrut ca să înțeleagă cineva, să avertizeze pe cineva. Și acest avertisment nu a fost, cum să zic, luat în serios. Domnul Filat nu l-a luat în serios acest avertisment și au urmat alte acțiuni, inclusiv cu această interceptare, scurgerea acelor convorbiri telefonice, care de acum întreg toate limitele, nu mai zic de bun simț, dar evident toate limitele statului de drept.
Apropo de interceptări, nu cumva ăsta și-a fost scopul? Valoarea lor probatorie în instanță este minimă în comparație cu rezonanța în societate.
Tocmai asta am spus, că legal sau ilegal, aceste convorbiri și-au făcut efectul. Aceste convorbiri influențează alegătorul și acum nu mai contează dacă se va demonstra în justiție că ele nu pot fi folosite ca probe. Ele de acum și-au jucat rolul lor și trebuie să spunem că și l-au jucat foarte bine.
De aici putem deduce, sugestia dumneavoastră este că adversarul lui Filat este mult prea puternic,
da,
mai perspicace decât Filat?
Adversarul lui Filat s-a dovedit mult mai puternic decât credea Filat și chiar decât credeam noi. Ai trebuie să spunem că era undeva în subsidiar că, măi, se vorbește atâta despre Plahotniuc, dar nu e posibil că un om chiar să stăpânească și procuratura și centrul anticorupție. Iată, acum vedem că e posibil.
Și până la urmă, nu știm cine a avut de câștigat, pentru că până la urmă societatea a văzut că este mai grav decât credea Filat. Atunci când este interceptat primul ministru, când se ascultă tot, când nu suntem siguri în securitatea noastră, nimeni n-a crezut că în Republica Moldova cultura politică a degradat atât de mult. Proba, exact cum a spus Nicolae, proba în instanță este minimă, pentru că acolo nu este niciun fel de criminal. Nu a spus, uite, pe ăsta îl omori, pe ăsta nu declari că l-ai omorât și așa mai departe. S-au dat niște indicații, dar ce, noi nu știm că se dau indicații? Nu știm că guvernul acționează pe criterii de partid? Fiecare ministru se duce la preșeful de partid și pe urmă vine și ia decizii. Ci noi nu știm lucrurile astea? Lucrurile sunt, de fapt, mult mai triste decât noi ne închipuiam. Și aceste interceptări au dat dovadă. Iar referitor la ce spuneați despre coincidențe, întâmplător sau nu, chiar dacă au fost coincidențe întâmplătoare, persoana care stă în fruntea CNA-ului nu trebuia să admită aceste coincidențe. Chiar dacă judecata a dat autorizație pentru percheziție și așa mai departe, nu trebuia să le facă vineri, trebuia să lase pe luni cel puțin ca să nu fie asemenea coincidențe. Și exact este cuvântul sfidător, s-a procedat în mod sfidător, nu trebuia să o facă vineri, nu trebuia să o facă când era ședința Parlamentului, nu trebuia să încheie percheziția în guvern atunci când s-a încheiat ședința Parlamentului cu demisia lui Plahotniuc, nu trebuia să o facă vineri pentru că a turnat apă la moara lui Filat.
Sau trebuia să facă, dacă nu e simplu coincidență și este vărguța Sfântul Nicolae din Cui. Acum întrebarea este dacă în arsenalul regizorului invizibil există mijloace și mai grave. Dacă...
Există.
Putem să presupunem că există. Aceste mijloace sunt deosebit de grave, dar așa cum vorba aceea evoluează lucrurile, putem să ne așteptăm acum la orice.
Eu cred că o să continue, o să fie. Ați văzut în rețelele sociale, 3 zile în urmă spunea că mâine va mai fi o bombă, că mâine va mai exploda ceva. Este și un fel de șantaj. Eu cred că mai există asemenea materiale, vom fi martorii spălării rufelor în public, probabil se vor mai scoate niște interceptări sau niște filmări video cu viața privată, câte și mai câte, este dezgustător pentru societate.
Sugestia și... celor 3 miniștri de externe importanți care au vorbit despre justiție selectivă, la asta s-au referit?
Și la asta.
Evident, mai ales că această justiție selectivă este o caracteristică a spațiului apropiat nou.
Post-sovietic, da.
Da, exact. Apropiat nou și lucrurile astea, desigur că sunt luate în considerare de partenerii noștri din Occident. Partea proastă a lucrurilor este că suntem neputincioși în fața acestor abuzuri strigătoare la cer, acestor acțiuni sfidătoare. Nu mai vorbim acum de cultură politică, dar aceste acțiuni de acum țin de caracteristicile unui stat mafiot, unor reglări de conturi și, după cum am spus mai înainte, și terminologie este folosită respectivă. Pe mine mă miră, de exemplu, că pe de o parte strici că vreau să păstrez alianța, vreau să păstrez alianța, dar în același timp dai cu sabia sau împungi cu sabia sau mai zici că mafiot, nemafiot, eu vreau în Europa. Cu mafioții în Europa nu pot să merge. Asta de acum ține nu numai de cultura politică, asta ține, mi se pare, că de logica elementară și atunci, vrând nevrând, începi să te gândești la sănătatea, să zicem așa, mentală a politicienilor noștri.
Un analist străin îmi spunea că, la părerea sa, campania electorală este declanșată și se vede cu ochiul neînarmat că cele trei tabere, dacă nu toate patru, se șubrezesc reciproc în speranța să ajungă cât mai slăbiți adversarii în competiție electorală. Credeți că deja suntem martori acestei campanii?
Indiscutabil. Toți se pregătesc de alegeri. Înțeleg că nu există cale întoarsă, nu mai poate exista atunci când declar că eu n-am ochi să-l văd pe partenerul meu de alianță. Despre care alianță mai vorbim? Există frică de ceea ce am spus eu la început.
Dar exact cu să partenerul ăsta o să ajung după alegeri să negocieze următoarele alianță.
Acuși ajungem și la asta. Să nu fiu învinuit că am făcut coaliție cu Partidul Comuniștilor și să nu fiu învinuit că eu am declanșat alegeri anticipate pentru că poporul nu vrea alegeri anticipate și cel care o să le declanșeze o să aibă de pierdut. În rest, toți sunt conștienți că alegerile anticipate deja, cu părere de rău, au devenit iminente. Sau în mai, iunie, sau în septembrie, octombrie. Referitor la ceea ce va fi după alegeri, sunt absolut convins că Alianța pentru Integrare Europeană 3 nu va mai exista. La fel sunt absolut sigur că Partidul Liberal cu un număr minim de voturi în Parlament nu va mai fi parte componentă a unei alianțe de guvernare.
Și atunci cine va scoate așii din mânică?
Așii din mânică îi vor scoate comuniștii care ar putea să aibă majoritate simplă în Parlament având un număr de votanți mult mai mic decât au avut în alegerile precedente. În ultimele alegeri 2009-2010 au avut peste 700.000 de votanți, acum ar putea să aibă 500.000 și să aibă majoritate simplă. Absenteismul va fi unul foarte și foarte înalt. Ceea ce s-a întâmplat acum în politica moldovenească a stârnit dezamăgirea alegătorilor vis-a-vis de toate componentele, toate forțele politice. Lumea nu mai are pe cine vota.
Adică alegătorii dezgustați îi vor aduce pe comuniști la putere.
Exact. Cei care nu vor merge la alegeri.
Eu văd nițel altfel, dar în mare parte sunt de acord cu Anatol. Deocamdată până la alegeri, eu văd acum rolul foarte important al Partidului Comuniștilor. Acum, avantajul strategic este al comuniștilor. Ei pot să dea jos guvernul, adică să contribuie la doborârea guvernului Filat, dar pot și să nu contribuie. Adversarul, când se află în stare disperată, el poate face și acțiuni disperate. Poziția lui Vlad Filat, poziția PLD-ului este într-adevăr șubrezită de aceste acțiuni ale PD-ului sau a Centrului Național Anticorupție și a Procuraturii. Vlad Filat, eu cred că pe asta mizea, pe avantajul pe care îl avea, avantajul electoral pe care îl avea, conform sondajelor, la sondaje acum mă refer, pe care le avea în fața partenerilor de alianță, PD și PLE-ul. Dar lucrurile se schimbă acum, nu știm ce va mai apărea pe urmă și Partidul Liberal Democrat poate pierde foarte ușor avansul acela pe care îl arătau sondajele.
Convențional vorbind, capitalizarea pădurii domnești s-a epuizat.
Da, capitalizarea s-a epuizat și eu trebuie să spun că e vina lui Filat, nemijlocit, fiindcă el a acționat emotiv, nu și-a calculat forțele. Probabil a mizat mai mult pe opinia publică și trebuie să mai spunem aici un lucru despre Filat. Domnul Filat, am impresia că totuși s-a rupt de realitatea noastră. El trăiește într-o realitate virtuală a poveștii de succes, vizitele lui Barroso, Merkel și așa mai departe l-au amețit. Această greșeală a PD-ului și a PLE-ului după pădurea domnească probabil l-au indus în eroare și el a făcut acest pas riscant fără să se gândească și probabil fără să se consulte cu consilierii săi. Încă o problemă a lui Filat, că el nu mai are acea echipă pe care o avea mai înainte și am impresia că nu mai există în Partidul Liberal Democrat cineva alături de el care să poată spune nu. Din păcate, cum am auzit, am impresia că toți s-au obișnuit acolo să spun da șeful, da șeful, da șeful. Și asta poate să ducă la pierderi electorale foarte mari și pentru Filat.
Nu prea contează câte voturi va avea PLD-ul după alegeri. Întrebarea principală este, vor avea comuniștii majoritate simplă sau vor trebui să negocieze cu PLDM-ul sau cu
PD-ul? Dar, Anatol, scuze că intervin, era important dacă PLDM-ul avea prestigiul și forța de mai înainte, el putea să lupte la egal, eu cred, cu Partidul Comuniștilor. Filat avea o autoritate destul de mare și așa arătau sondajele. Dacă nu era la egal, uneori îl întrecea, uneori era pe telefon.
Era, dar am zis, această situație a stârnit dezamăgirea electoratului.
Da.
Partidul Comuniștilor nici nu a visat la un asemenea cadou după ce s-a reușit stabilizarea situației, după ce s-a reușit alegerea președintelui.
Întrebarea principală este dacă comuniștii, în poziția avantajoasă pe care o au deja sau o vor avea după scrutin, vor putea de bună seamă să schimbă radical orientarea Republicii Moldova. Ori Mihai Ghimpu spune că, iată, pericolul ăsta îl îndeamnă pe dânsul să fie tolerant, să accepte alături eventual chiar și un mafiot de dragul eurointegrării.
Eu cred că până la scrutin încă toate componentele se vor strădui să ajungă oponenții cât mai slăbiți. Din acest considerent va fi demis de către deputații PD, PL și PCRM, va fi demis guvernul, pe de o parte, pe de altă parte, PLDM împreună cu PCRM, probabil îl vor demite și pe președintele Parlamentului, ca să intre în campanie electorală toți cât mai slăbiți și fără utilizarea acestui resurs administrativ.
Dar eurointegrare, asta mă interesează.
Eurointegrare,
o ia Moldova în dărât?
Cred că da. Dacă va fi o alianță sau Partidul Comuniștilor va fi la guvernare de unul singur, sigur că va trebui să plătească tribut anumitor promisiuni din campanie electorală și din perioada actuală. Din câte știu, liderul PCRM împreună cu Mart Căciuc au plecat la Moscova deja pentru a purta niște negocieri și a se consulta cum să procedeze în situația actuală. De aceea, după alegeri, da, vor trebui să plătească tribut. Nu va fi o turnură bruscă, dar ar putea Republica Moldova să iasă din pachetul energetic 3, de exemplu.
Da, este evident că dacă au loc alegeri anticipate acum, alianța o să piardă. Partidul Comuniștilor poate, sunt de acord, poate lua majoritatea simplă în Parlament. Și desigur că oiștii geostrategice va fi întoarsă spre est, desigur, această oiște. Încet sau repede, asta nu mai contează. Ne vom afla oricum în sfera de influență a Rusiei.
Exact.
Și ea va dicta viteza, fiindcă și Putin, vedem că cochetează cu Occidentul uneori, are anumite interese în Occident, trebuie să spunem. Nu cred că ruptura, într-adevăr, va fi atât de bruscă, dar va dicta de acum Moscova și ceea ce a fost nu va mai fi. Și rolul lui Filat, și rolul lui Ghimpu, și rolul lui Marian Lupu.
Și rolul Uniunii Europene.
Și rolul Uniunii Europene, desigur că se va reduce simțitor.
Poate s-ar simți mai bine în rol de dizidenți,
da,
europeni.
Da, desigur că unii probabil pentru asta sunt făcuți. Iată, domnul Ghimpu, chiar fiind la guvernare, se comporta ca și cum era în opoziție. Lucrul ăsta s-a văzut. Mie mi se pare că mai este aici un element despre care trebuie să vorbim. Poate Partidul Comuniștilor să acceadă acum la guvernare fără ca să aștepte alegerile anticipate. Dar trebuie să mai spunem, Vasile, un lucru, că dincolo noi am vorbit de cultură politică, de strategie,
de lipsa culturii,
de interes
lipsa
și așa mai departe, de lipsa strategiei. Trebuie să spunem cuvintele astea. Liderii noștri, dincolo de toate lucrurile pe care le-am spus, au și o anumită insuficiență intelectuală. Am în vedere că nu sunt destul de perspicace în analiză și în calcularea chiar a propriului interes. Iată acum, dacă de pildă pe Leo sau pe Deo ar asculta interesul partidului lor, ei nu ar face ceea ce fac în momentul de față.
Alegătorilor, mai bine
da,
zis.
De alegători nu vorbim, dar zic chiar interesul partidului, interesul îngust al partidului este în cazul de față altul decât procedează ei.
Adică
dar
nici pragmatici nu, da?
Nici pragmatici nu. Ei procedează, să zicem, din nu din instinct, nu din reflex,
e motiv.
Din impuls, e logica care spuneam, dar logica războiului, măcar fără să-și calculeze puterile, eu înțeleg că te-ai pornit la război, te-ai pregătit bine, dar ei măcar nici pregătiți nu sunt. Asta este cel mai regretabil
lucru.
Da.
Clasicii spun că acel conducător de oști care intră în război fără ca să știe cum o să iasă, nu este unul meseriaș. Dar scopul nostru era astăzi să le punem în față oglinda, să le spunem inclusiv, să le atragem atenția că Rusia, Duma de Stat, dă una zi, a votat o lege prin care le interzice demnitarilor să aibă conturi bancare în afara Rusiei, să aibă case, imobile. Deci dacă asta vor să trăiască în spațiul ăsta, au pornit pe calea cea bună. Mulțumesc!
Și noi vă mulțumim!
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Anatolie Golea și Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.